Book 2
42
42
Екскурсия до міста.
Разгледување на градот.
Разгледување на градот.
Чи відкритий ринок щонеділі?
Дали пазарот е отворен во недела?
Дали пазарот е отворен во недела?
Чи відкритий ярмарок що понеділка?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Дали саемот е отворен во понеделник?
Чи відкрита виставка що вівторка?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Дали изложбата е отворена во вторник?
Чи відкритий зоопарк щосереди?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Дали зоолошката градина е отворена во среда?
Чи відкритий музей щочетверга?
Дали музеот е отворен во четврток?
Дали музеот е отворен во четврток?
Чи відкрита галерея щоп'ятниці?
Дали галерията е отворена во петок?
Дали галерията е отворена во петок?
Чи можна фотографувати?
Смее ли да се фотографира?
Смее ли да се фотографира?
Чи потрібно платити за вхід?
Мора ли да се плати влез?
Мора ли да се плати влез?
Скільки коштує вхід?
Колку чини влезот?
Колку чини влезот?
Чи є знижка для груп?
Има ли некаков попуст за групи?
Има ли некаков попуст за групи?
Чи є знижка для дітей?
Има ли некаков попуст за деца?
Има ли некаков попуст за деца?
Чи є знижка для студентів?
Има ли некаков попуст за студенти?
Има ли некаков попуст за студенти?
Що це за будівля?
Каква е ова зграда?
Каква е ова зграда?
Скільки років цій будівлі?
Колку е стара ова зграда?
Колку е стара ова зграда?
Хто побудував цю будівлю?
Кой я изградил ова зграда?
Кой я изградил ова зграда?
Я цікавлюся архітектурою.
Яс се інтересирам за архітектура.
Яс се інтересирам за архітектура.
Я цікавлюся мистецтвом.
Яс се інтересирам за уметност.
Яс се інтересирам за уметност.
Я цікавлюся живописом.
Яс се інтересирам за слікарство.
Яс се інтересирам за слікарство.